Jeg er vel mødt på ny til et møde, hvor vi får lov at være sammen for Guds rige ansigt. Først vil vi endnu en gang træde frem for nådens trone. Herre, vi priser dig for, at evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Og vi takker dig for hver gang, du har berørt vores sjæl med dit livgivende ord. Herre, tak for, at ved dit ord blev jorden skabt. Og ved dit ord, der har du genfødt os til at være en første gryde i hele skabningen. Jesus, nu står vi for dig, og der vil vi købe guld, og vi takker dig for, at i dit rige køber vi af noget uden penge. Og vi vil også købe og få den hellige ånds øjensalve, så vi kan se. Og vi beder om, at du igen ved din ånd vil nære vores tro, så vi må se os klædt i frelsens klæder for dig. Her vær nu hos os, og vil du også lade denne eftermiddagstime forøge vores kærlighed til det, der står skrevet. Amen. I går aftes, der var vi sammen om det første korsord. Det var ordet fra Lukas 23:34. Far, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Nu skal vi være sammen om det andet korsord. Det finder vi i Johannes evangeliet kapitel 19. Og det står sådan i vers 26 og 27 i Jesu navn. Da nu Jesus så sin mor og den disciple, som han elskede, stå der, sagde han til sin mor: Kvinde, se, det er din søn. Derefter sagde han til disciplen: Se, det er din mor. Og fra den stund tog disciplen hende hjem til sig. Amen. Det første, som jeg skal sige noget om nu, det er, hvor afgørende det er, at jeg ser et menneske samtidig med, at jeg hører Jesu ord om det menneske. Situationen er den, at Josef efter al sandsynlighed er død. Og efter jødisk lov var det slik, at den ældste søn skulle have dobbelt arv, men samtidig havde han så også ansvaret for sin mor. Sådan var det ved faderens død. For hvis ikke det var slik, så var det jo unaturligt, at Maria skulle flytte hjem til Johannes. Men Jesus ville det. Det er en menneske, som stod ham allernærmest på jord, nemlig Johannes. Den disciple, han elskede over alle de andre disciple. Den disciple, som på en mærkelig måde var kommet dybest ind i Jesu fortrolighed. Han skulle tage sig af Maria. Nu synes vi, at hvis jeg spurgte dig, vil du gerne have jomfru Maria hjem og bo hos dig, så tror jeg, at I ville sige, ja, hende er der altid plads til. Men prøv at tænke dig situationen. Johannes kommer hjem, og hans kone siger til ham, hvis han nu har været gift, det var da smukt af dig at tage Maria med hjem. Ja, siger Johannes. Men hun skal blive her. Hvad skal hun, sagde Johannes' kone. Ja, det har Jesus sagt. Og så flytter Maria ind i hjemmet der. Det er ikke sikkert, at Maria har været så gammel. Så hun har måske levet i mange år. Ved alle måltider, der var de ikke to længere. Nu var de tre. Den families liv blev ændret den dag. Jeg synes, at det kan blive rigt i himlen at blive klar over, hvad dette har betydet for Johannes og for Maria. Jeg tror, at Johannes vil sige, jeg vidste ikke, hvilken rigdom det blev for mig at få Maria med hjem. Jeg tror, at Maria og Johannes gang på gang har siddet og talt om Jesus. Johannes har ønsket at få at vide, hvordan det var med Jesus som barn, hans opvækst. Og han har ladet Maria fortælle alle detaljer. Og Maria har ønsket at få alt at vide om de tre år, hvor Johannes dag og nat var sammen med Jesus. Og jeg tror, at det, at de har kunnet dele det, har været med til at bevare Jesu ord og beretningen om ham så levende i Johannes' sind, sådan at der i et af oldkirkens skrifter står, at efter mange og indtrængende opfordringer fik menigheden Johannes til at skrive Johannes evangeliet. Menigheden har hørt ham fortælle, og det har slået dem, her er noget, der må blive bevaret. Og så har Guds ånd også bevaret det og levende gjort det og inspireret det. Og vi har fået dette helt vidunderlige evangelium. Og det er jo karakteristisk, at det er Johannes, der fortæller dette ord. Han har hørt, kvinde, der er din søn. Og han har hørt, der er din mor. Læg mærke til, at først får Maria en søn, nemlig Johannes. Det kan være, at Jesus siger det først til hende, fordi det er hans mor. Det kan også være, at Jesus ved at sige det først til hende, vil sige til Johannes, det største i dette her, det er ikke, hvad du har gjort, nemlig taget dig af Maria, men det største, at du fik hende som din mor. Det er det største. Hun går ind og skal se på dig som sit barn. Jeg er sikker på, at en af de største forbedere for Johannes, det har været Maria. For hun fik ham som søn. For det havde Jesus sagt. Og når hun så ham komme måske efter, at han havde været ude og forkynde ordet, så tænkte hun, nu kommer min søn. Og når han så hende, så tænkte han, der skete noget forunderligt ved korset. Jeg fik Maria til mor. Og der sker noget ved Jesu kors. Gennem de ord, som Jesus siger. Her står vi i virkeligheden ved al missionshemmelighed. For al mission fødes ved korset under Jesu ord. Der hvor han får lov til at sige noget, der bliver noget nyt til. Det er jo det vidunderlige ved Jesu ord. Det er et skaberord, hvorved noget bliver til. Noget nyt bliver til ved dette ord. Og der vil jeg så gerne, at du og jeg, vi skal blive til i verdens øjne. På samme måde, som apostlene blev til. Apostlenes gerninger, kapitel 4, vers 13. Der står der om Herrens tjenere. Men da de så Peters og Johannes' frimodighed og skønte, at de var ulærte mænd, undrede de sig, og de kendte dem igen. Hvordan kendte de dem? Jo, at de havde været sammen med Jesus. Min ven, sådan skal du blive til i verdens øjne. Sådan skal jeg blive til. Vi skal kendes som nogen, der har været sammen med Jesus. Når verden ser på os, så skal vi blive til sammen med Jesus. Og når jeg ser på verden, så skal verden også blive til i mine øjne sammen med Jesus. For således elskede Gud verden. Når jeg ser verden, så skal jeg se den sammen med ham, som har elsket den. Åh, min ven, der er mange kristne, når de ser verden og verdens mennesker og synden og elendigheden, så rystes de og så forfærdes de. Og det med god grund. Men der er noget, der er vigtigere end det. Det er, at når du ser verden, så ser du den sammen med ham, som har elsket den. Sådan havde Paulus det. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 18, der siger han, for som jeg ofte har sagt dere, og nu igen siger med tårer, mange vandrer som fjender af Kristi kors. Nu kan det her meget vel være et ord, som Paulus siger med henblik på et frafald i menigheden. For der er nemlig en ting, djævlen altid vil. Han vil altid fjerne mennesker fra korset. Han vil fjerne verden fra korset, men han vil også fjerne Guds folk fra korset. Hvorfor vil han det? Det vil han, fordi korset, det er sejrens og frelsens tegn. Men når Paulus ser på verden, så ser han en verden, men han ser også Jesu kors. Og så ser han, at der er fjendskab mellem verden og Jesu kors. Og så græder han. For det gør ham så ondt, at den verden, som Gud har elsket, så han gav sin søn, den verden hader Kristi kors. Det er en skærende disharmoni. Så Paulus brister i gråd. Han ser verden sammen med et kors, som verden hader. Og hvor er det vigtigt, at vi sætter alt i forbindelse med korset. At det bliver til sammen med korset. Enten i en kærlighed til korset, eller at jeg ser, ulykken er fjendskabet mod korset. Vi oplever et vældigt moralsk skred i disse år. Og vi oplever, at vold og ufred og satanisme og meget mere, det kommer ind over os. Lad os nu tænke, at vores nordiske folk blev moralske, etiske, retlinede folk, der på ny rejste sig i menneskelig værdighed, i respekt for Guds love. Ville du så glæde dig? I en forstand, ja. For det er godt og rigt og velsignet, når man som folk følger Guds love. I en anden forstand, nej, du vil ikke glæde dig. For man er jo lige så fortabt, når man går til i farisæisk selvretfærdighed og ydre respektabilitet og værdighed og rejsning som menneske, end når man går i til som en, der går til i synd og elendighed. I det afgørende spørgsmål, er der ingen forskel. Manden, som ligger i snavset, og den største helgen, går begge til, og begge dømt, og er begge fortabt, og skal begge tilbringe en evighed i helvede. Der er nemlig én ting, der betyder noget. Korset og det alene. Agne Norlander skriver i sin bog, som også er oversat til norsk, Hellighedens genopdagelse hedder den på norsk, om en munk, som er i et kloster. Denne munk har den største respekt af alle i klosteret. Ingen er så retlinet som han. Ingen er mere punktlig med bibellæsning og bøn og alle ting. Så sker der det på denne mands ældre dage, at han kommer ud for et eneste seksuelt fald. Og i et nu er hele hans situation ændret. Fra at være den, som alle så op til med beundring, der lå hans liv i ruiner. Men da man senere talte med ham, så fortalte han, der skete det største i mit liv. Jeg fandt pladsen ved korset. Der var der en fortabt synder, som blev frelst. Forestil dig begravelsen for denne mand, hvis dette fald ikke var sket. Der var han blevet højt prist og æret af alle, som et eksempel og forbillede. Men hans sjæl var sammen med den rige mands i pinestedet. Nu blev det ikke den store og vældige begravelse, men englene sang, da hans sjæl blev båret frelst af nåde til Abrahams skød. Og nu vil jeg vende mig mod dig selv. Det er så vigtigt at blive til under et ord af Jesus. Johannes blev til under det ord, som Maria sagde til sin mor om ham. Og Maria blev til under det ord, som Jesus sagde om hende. Og sådan må du og jeg også ind, hvor vi bliver til i vores hjerte, i vores inderste, under Guds ord. Du må ikke høre Guds ord igen og igen, uden at der sker noget med dig. For Guds ord, det er handling. Det sætter dig i en position, i en stilling. Peter, han blev til i Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 8. Der hører vi om fiskedrætten. Og det, du skal lægge mærke til her, det er jo, at jeg synes, at Peter har alt muligt at rose sig af. De har fisket hele natten og intet fanget. Men så siger han til Jesus, at han på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Og de fanger en masse fisk, fordi de kaster garnene ud. Men så møder du noget mærkeligt hos Peter. Vi andre ville sige, hvis det var os, så havde vi sagt, der gjorde jeg det rigtige. Det er helt rigtige. Jeg sagde til Jesus, vi har godt nok ikke fanget noget, men nu tager vi ud, og så kaster vi ud på dit ord. Der gjorde jeg det rigtige. Sådan ville jeg have reageret. Men Peter reagerer ved at ligge på knæ for Jesus og sige, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Det betyder, at hans hjerte råber efter Jesus, kom, men samtidig føler han sig så uendelig dybt uværdig. Hvorfor? Jo, nærheden af Jesus kaster lyset ind i hans sjæl. Og han siger, jeg var jo så vantro i mit hjerte, da Jesus sagde til mig, at vi skulle kaste det ud. Og så vil du sige til Peter, ja Peter, men du kastede da garnet ud. Ja, sagde han. Men mit hjerte, det var vantro. Jeg mødte Guds ord med vantro, selvom jeg fulgte det. Så vil han sige, jeg er så uværdig. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis Jesus i syndig skikkelse fik lov til at tage med dig hjem og bo hjem i dit hjem en uge. I spiste sammen, I sad ved bordet. Jesus sagde ikke et ord til dig om din synd. Ved du, hvad jeg tror, du vil sige til mig efter den uge? Jeg blev mindre og mindre og mindre i mig selv. ved at være sammen med Jesus. Og det er det underlige ved det. Man bliver lille i egne øjne af at være sammen med Jesus. Men når du bliver lille, så står der jo det underlige ved det, at der bliver Peter til som menneskefisker. For Jesus siger til ham, fra nu af skal du fange mennesker. Han er liten i sig selv. Og oppe ved Caesarea Filippi, hvor han rigtig skulle hjælpe Jesus, og rigtig vise, at Jesus, dig vil vi værne, dig vil vi passe på, og det skal ikke gå dig sådan, at du skal til korset. Og hvor Jesus må sige de frygtelige ord til ham, vig bag mig, Satan. Der bliver alt taget fra Peter. Men det næste Jesus siger, Peter, nu skal du tage dit kors op og gå i mit spor. Der bliver en korsbærer til. Under det, at Jesus ligesom graver alt hans eget ud, der giver han ham et kors. Og når du tænker på Johannes 21, hvor Jesus møder Peter, og du husker de tre gange, han spørger, om han elsker ham. Og til sidst står der, at Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham. Det er som om Jesus tager Peters kærlighed fra ham og siger, Peter, hvad er din kærlighed? Og der, hvor Peter står så ringe, der bliver en hyrde til i Guds folk. Vogt mine lam. Og vi må derhen, hvor Jesus er så nær i sit ord, så han tager alt fra os og lader os blive til. Blive til på ny. Nogen af jer, I måske blevet til som Guds børn ved Jesajas kapitel 43, vers 1. Det mærkelige er, at her møder du nøjagtigt det samme. I kapitel 42 hos Jesajas, vers 22, står der, men det er et røvet og plyndret folk. De blev røvet, og ingen redde dem. For de er nemlig overgivet af Herren selv, som har udøst sin brændende vrede og en vældig krig over dem. Og der er ingenting tilbage. Og så kommer det. Og nu, så siger Herren, som skabte dig, Jakob, som dannede dig, Israel. Frygt ikke. Jeg har genløst dig. Kald dig ved navn, du min. Her er der et kuet og fortabt folk, som bliver til. Du er min. Tænk, hvis det er de tre ord, som er de første, Jesus siger til dig. Når han går dig i møde og åbner sine arme imod dig, og du bliver til ansigt til ansigt med din frelser. Du er min. Bedre ord kan vi ikke forestille os. For så er du jo til i hans kærlighed. Og min ven, det er det, som Herren vil sige til dig, også denne eftermiddag. Du er til i min kærlighed. Hvordan skal jeg tro det? Jeg hørte et bånd, som jeg fik af Otto Jacobsen her. Og det er et bånd, hvor der er nu et foredrag og en tale af Hallesby. Og der siger den gamle Ole Hallesby på det bånd, dette ene må du ikke glemme, at tro på Jesus, det er at tro på hans ord. Hvordan skal jeg tro det? For jeg ser ham jo ikke. Hører ham ikke med mit fysiske øre. Nej. Men du skal tro ham ved at kaste anker i hans ord. Frygt ikke. Jeg har genløst dig. Kaldet dig ved navn. Du er min. Dette kapitel, det var jo et af Rosenius' yndlingskapitler i hele Bibelen. Han begyndte her som prædikant i det her kapitel. Og han sluttede i det kapitel. Det hænger sammen med, at Rosenius var blevet til i det her kapitel. Det var nu den sidste del af kapitlet, som han var så optaget af, fra vers 22. Der kendte han sig selv under Guds lov. Men du har ikke påkaldt mig. Du har ikke bredt mig brændofferlam, ikke æret mig. Du har ikke købt kalmus, krydder, riger. Du har bare trættet mig med dine synder. Ja, det er mærkeligt at tænke. Men Rosenius, der er jo en masse vidnesbyrd om ham. Og i alle vidnesbyrdene fremgår det, at der var en utrolig overensstemmelse mellem denne mands liv og færd og hans forkyndelse. Han var på en mærkelig måde sit budskab. Men hvis du sagde det til ham, så ville han sige nej. Jeg har ikke påkaldt Herren, som jeg skulle. Jeg har ikke bragt ham offer, sådan som jeg skulle. Og du vil sige, Rosenius, når jeg har ved, hvordan du efter travle dage og så videre, aldrig skånede dig selv, men sled dig selv op, så du døde som 52 år gammel. Når jeg ved det, så har du offret alt. Nej, siger Rosenius, jeg har ikke gjort det, som jeg skulle. Men jeg har trættet Herren med mine synder. Det har jeg. Ser du Rosenius? Han blev til under Guds lov, under hans vrede. Og det er kun den, der er blevet til der,
som også kan blive til under Guds nåde. Og derfor blev hans livs vers: Jeg er den, som udsletter dine misgerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Her blev han til i det, som Gud ikke gjorde for Carl Olof Rosenius' skyld, men for sin egen skyld. Og det gør Gud gør for sin egen skyld. Det gør han med Carl Olof Rosenius. Han udsletter hans misgerninger, og han kommer ikke hans synder i hu. Ser du, her begynder kristenlivet. Og her slutter det. For slutter det noget andet sted, så er det ikke et kristenliv, der slutter. For i kristenlivet er Gud alt, og jeg intet. Du med nåden, jeg med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede Guds søn. Det er den, der har mødt Guds vrede og kender den, som kan overvindes af hans kærlighed. Og så vil jeg sige til dig, at du, der hører Jesus til, der er nu noget, du må gøre dig klart. Og det er, at du er på vej mod et vidunderligt mål. Og du nærmer dig dette mål. Og vi, som ikke er helt unge længere, vi er rykket op i en gruppe, hvor vi ser den ene efter den anden nå målet. Da jeg fløj heroppe i går, så kom jeg til at sidde en række foran Niels Ove Vigilius. Og så siger han til mig: ved du, at jeg var til min brors begravelse i går? Og så går der mange tanker gennem ens sind. Man tænker på fester hos Vigilius, hvor jeg har været med. Og der har jeg været sammen med hans bror Hans, som var 13 måneder ældre end Niels Ove. Og så tænker man også: Hans, nu har du nået målet. Ikke fordi han var med i Guds riges arbejde hele sit liv og var formand for Indre Mission på Fyn. Men du har nået målet, fordi du har en frelser, og han hedder Jesus. der er mange, der når målet. Og, siger Guds ord i 1. Peters brev, hvor Peter er inde på netop denne sag, der siger han det sådan, at dere skal fryde dere, vers 8, med en usigelig og herliggjort glæde, når dere vinder frem til endemålet for deres tro, sjælenes frelse. Der er noget rigt i at kunne tælle dagens mile, at nu er jeg nærmere troens endemål, sjælenes frelse. For der skal der nemlig ske noget. Der skal der ske det forunderlige, som Johannes fortæller os. Mine kære, nu er I Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, der skal vi blive ham lige. For vi skal se ham, som han er. Her står to ting. Ved målet, der skal Jesus blive til synlig for dig. Du skal ikke blive til synlig for ham, for dag og nat ser han dig. Men han skal blive til synligt for dig. Og så skal der ske en ting til. Du skal blive ham lig. Der bliver du til. Uden synd. Med Jesus sind. Jesu kærlighed. Jesu varme. Jesu fylde. Jesu rigdom. Den bærer vi alle. Og vi alle bare fyldt af Jesus. Og derfor har vi det himmelsk sammen. For der er han alt. Absolut alt. I alle.